Τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στον χώρο της υγείας. Μια νέα δημοσίευση που έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον και έρχεται να αναδείξει το ρόλο και τη σημαντικότητα των νέων τεχνολογιών στον κλάδο της υγείας. Και εστιάζεται στην ηλεκτρονική, όπως ονομάζεται τα τελευταία χρόνια, υγεία, που χαρακτηρίζεται ως τέτοια η αποδοτική και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την υποστήριξη της υγείας, αλλά και πεδίων που σχετίζονται με την υγεία. Συμπεριλαμβάνεται βεβαίως η υγειονομική περίθαλψη, η παρακολούθηση της αγωγής υγείας, της γνώσης και της έρευνας. Και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιεύσει η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον διδάκτορα χρηματοοικονομικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Μπατάκη, τον οποίο έχουμε σαν λέει ακρίτη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Μπατάκη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα αυτής της νέας δημοσίευσης που παρουσιάζει έτσι μια αναλυτική εικόνα για το τι ισχύει και ποιες είναι οι προοπτικές για τη χώρα μας.
Ναι, κύριε Κόνστα, η χώρα μας, από ό,τι είδαμε από την βιβλιογραφική έρευνα που κάναμε, είδαμε ότι η ψηφιακή υγεία δεν είναι κάτι άγνωστο. Έχει ψηφιστεί από το 2004 στην Ελλάδα ο θεσμός του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου υγείας. Μέσα στα πλαίσια της διασυνεργικής περίθαλψης που προωθούσε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης να επισκεφτεί συστήματα υγείας και να ανέβει υπηρεσίες υγείας, πάνω σε αυτή την αρχή βασίστηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος ήταν η θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Δυστυχώς, είδαμε ότι παρατηρήσαμε ότι στη χώρα μας για άλλη μια φορά ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος δεν έχει ξεκινήσει. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ένα εργαλείο που ήταν μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία κατάφερε και εξορθολόγησε τη φαρμακευτική δαπάνη το 2010. Εξοικονόμησε 2 δις από το σύστημα υγείας, που ήταν πολύ σημαντικό ποσό και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Είχαμε μια εικόνα, συνόμως σας διακόπτω, ότι για παράδειγμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία του φακέλου, του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε ασθενή. Δεν έχει περπατήσει αυτό, για παράδειγμα, σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Θα σας εξηγήσω. Έχει κάποια μεμονωμένα νοσοκομεία της χώρας, ναι, έχουν προχωρήσει. Αλλά ο θεσμός ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα σας πω δηλαδή ότι πρέπει να συνδέεται με τον οικογενειακό γιατρό, δηλαδή με τον γιατρό της πρωτοβάθμιας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, συνδέεται, υπάρχει διαλειτουργικότητα, αυτό που αναφέρει στη βιβλιογραφία, μεταξύ μιας πρωτοβάθμιας δομής και μιας δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση που λέμε, ώστε να μπορεί δηλαδή ο νοσοκομειακός γιατρός να ξέρει τι φαρμακευτική αγωγή παίρνει ο ασθενής ο οποίος έρχεται ή τι υποκείμενα νοσήματα έχει. Να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Περίπου 5 με 10 εισαγωγές στα ελληνικά νοσοκομεία οφείλονται, μάλλον έπαν εισαγωγές ή άσκοπες εισαγωγές, οφείλονται στο λόγο ότι υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, για το λόγο ότι ο ασθενής που καταλήγει στο νοσοκομείο και έχει επισκεφτεί πάρα πολλούς γιατρούς, ο νοσοκομειακός γιατρός δεν έχει ιδέα τη φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής που παίρνει ο ασθενής που καταλήγει σε αυτόν. Με αποτέλεσμα να εντείνονται οι επανεισαγωγές στο σύστημα υγείας.
Λέτε λοιπόν, παρουσιάζεται ή μάλλον εντοπίζεται ένα από τα βασικά προβλήματα που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία. Και το λέω αυτό γιατί αναγκάζεται ο πολίτης, ο ασθενής, να ανατρέξει σε μία σειρά ιατρών. Κάθε ιατρός έχει τη δική του προσέγγιση, επιστημονική προσέγγιση. Στο τέλος δεν οδηγείται σε αποτέλεσμα. Όχι μόνο αυτό, ενδεχομένως να έχει προκληθεί και μεγαλύτερο πρόβλημα από τις αντικρουόμενες φαρμακευτικές αγωγές μεταξύ των ιατρών. Καταλήγει στην τριτοβάθμια υγεία, γιατί έχουμε και το άλλο παράδοξο, από την άτυπη πρωτοβάθμια, κυρίως λόγω των ιδιωτών γιατρών. Πάμε κατευθείαν στην τριτοβάθμια εμείς, δηλαδή πάμε στα νοσοκομεία. Καταλήγει λοιπόν στο νοσοκομείο, όπου εκεί επίσης αδυνατεί ο νοσοκομειακός γιατρός να έχει μια πλήρη εικόνα τι έχει συμβεί με αυτόν τον ασθενή.
Ακριβώς, δεν καταγράφονται οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων που έχουν. Δηλαδή, έχει καταλήγει ένας ασθενής στο νοσοκομείο, δεν ξέρει πολλές φορές ο γιατρός του περιθάλτη τι αγωγή έχει πάρει, τι υποκείμενα, τι νοσήματα έχει, τι συνοσηρότητες, τι πολυνοσηρότητες. Και με αποτέλεσμα, ναι, μεν ο άνθρωπος να λάβει αν είναι κάποια παιδευτική αγωγή, αλλά πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να ξανακαταλήγει στο νοσοκομείο λόγω από την αλληλεπίδραση των φαρμάκων. Γι' αυτό σας λέω, ναι, μεν υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος σε κάποια μονομένα παραδείγματα όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχει στην δομή που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Υπάρχει ένα μοντέλο ευρωπαϊκής χώρας που από την έρευνά σας έχετε εντοπίσει ότι. Αυτό με τις απαιτήσεις που έχει και το ελληνικό σύστημα, γιατί εντάξει είναι πολύ ωραίο να λέμε θα πάρω το γερμανικό, το βρετανικό ή το ιταλικό μοντέλο, αλλά θα πρέπει να δούμε αν αυτό το μοντέλο κουμπώνει και με την ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν κάποιο που και αποδίδει αλλά και κουμπώνει με την ελληνική πραγματικότητα.
Υπάρχει το ειδικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή στη Σουηδία υπάρχουν κέντρα υγείας που είναι γενικοί γιατροί εκεί, όπου υπάρχει ο αλληλεπιδράσεις φάκελος του ασθενή, καταγράφονται, καταχωρούνται τα δεδομένα του ασθενή και μάλιστα στα νοσοκομεία της Σουηδίας έχει πρόσβαση και ο νοσοκομειακός γιατρός και μπορεί και βλέπει το ιστορικό του ασθενή. Τα πάντα. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί και εδώ στη χώρα μας. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι απαραίτητο να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά όπως σας είπα, δεν είμαστε μόνο, ξέρετε, αποτυχία στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Είναι και ο θεσμός της ηλεκτρονικής πραγογράφησης, όπως και το ψηφιακό βιβλιάριο εμβολιασμών των παιδιών. Και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που έχει στη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Παντάγη, με αφορμή, βέβαιως δεν ήταν το αντικείμενο αυτής της δημοσίευσής σας, εσείς στο προηγούμενο διάστημα είχατε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα των επιπτώσεων που προέκυπταν από την πανδημία. Έχουμε πλέον ολοκληρώσει μια διετή πορεία μέσα από αυτή την πανδημική περιπέτεια. Πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε και το ερμηνεύετε πλέον? Είχατε καταδείξει έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και με συγκεκριμένα στοιχεία ότι βιώσαμε μια παράλληλη πανδημία με μεγάλη θνησιμότητα που δεν προέκυπτε αμέσως από τον κορονοϊό, εννοώ.
Ναι, όντως, κύριε Κόνστα, από ό,τι φάνηκε η πανδημία άφησε πληγές στο σύστημα υγείας, κατέδειξε κάποιες δυσλειτουργίες και ατέλη του συστήματος υγείας. Υπήρχαν αύξηση σε θανάτους κυρίως από καρδιακές παθήσεις και από χρόνες παθήσεις, καθώς γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας ήταν επιφυλακτικοί να επισκεφτούν το σύστημα υγείας. Όπως επίσης, μου δόθηκε πολύ ωραία πάσα και υπήρχε και ο θεσμός της τηλεϊατρικής στη χώρα μας. Επισκεφτείτε να υπήρχε τηλεϊατρική και να μπορεί ο κάθε ασθενής ή ο χρόνιος πάσχοντας να μπορεί να μιλάει με τον γιατρό μέσα από τα σύγχρονα συστήματα για να μην χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Και να συνδέει και με τους υπόλοιπους ασθενείς και να υπάρχουν πηγές μετάδοσης του κορονοϊού. Γιατί εκεί ήταν το ακύλειο στέμμα του θέματος υγείας. Δεν υπήρχε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία της χώρας μας. Και ξέρετε, η κουλτούρα του Έλληνα είναι ότι δεν πάει εύκολα στην πρωτοβάθμια, πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Για ό,τι συμβεί.
Μάλιστα. Βιώνουμε τώρα μια περίοδο έτσι. Ύφεσης του κορονοϊού, όπου όλοι προεξοφλούν ότι κάπου στο Σεπτέμβριο θα έχουμε μια έξαρση, λογικό ως ένα βαθμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει βήματα σοβαρά για να αντιμετωπιστεί μια αντίστοιχη κατάσταση από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει τους δύο προηγούμενους χειμώνες.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω το σύστημα υγείας έχουν προσπαθήσει να το στελεχώσουν. Έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας το εμβόλιο. Ήταν κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας. Όπως επίσης υπάρχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας πλέον που έχει εμβολιαστεί. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουν να ζουν την πανδημία και τον ιό, όπως όλοι έτσι και αυτός θα μεταλλάσσεται, μέχρι να μπει σε επιδημική γραμμή.
Θέλω να κλείσω με το ενδεχόμενο να κληθούμε, βάσει και των όσων εκτιμούν οι ίδιοι επιστήμονες, αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να διενεργήσουμε και την τέταρτη δόση του εμβολίου, όσοι έχουν δηλαδή κάνει τις τρεις δόσεις και τέταρτη δόση. Και εγώ ήθελα, επειδή στο παρελθόν έγινε πάρα πολύς λόγος, τώρα έχει ατονίσει βεβαίως όλο αυτό, όχι για τις παρενέργειες, όχι για το ότι το εμβόλιο ευθύνεται για θανάτους. Έχετε αποσαφηνίσει εσείς με τα στοιχεία πλέον που έχετε διαχειριστεί, ποια ήταν η αλήθεια, ποιος ο μύθος?
Κοιτάξτε, η τέταρτη δόση νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι από Σεπτέμβριο θα περιμένουμε την τέταρτη δόση. Τώρα υπόκειται στην υπευθυνότητα του καθενός από εμάς αν θα το κάνει ή όχι. Σίγουρα ότι η πανδημία έχει αρχίσει και υποχωρεί. Υπήρχαν αύξηση των θανάτων και πρώτης πανδημίας. Δεν οφείλονταν αμιγώς στην πανδημία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και στην παραγωγή υγείας και στην ενημέρωση του πληθυσμού και μέσα από την δημόσια υγεία, που είναι ένα δομικό στοιχείο του συστήματος υγείας της Ελλάδος. Δηλαδή, αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι χρειαζόμαστε πρόληψη και ενημέρωση. Σωστή.
Μάλιστα. Κύριε Ποτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπατάκης, διδάκτορ του Πολυτεχνείου Κρήτης, χρηματοοικονομικών, με πλούσια εμπειρία σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις πλέον και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τις επιπτώσεις όχι άμεσες, αλλά έμεσες, και τις παρενέργειες που έχει κοινωνικά και υγειονομικά. Και βεβαίως σε σχέση με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στον κλάδο της υγείας, όπου φαίνεται ότι εκεί έχουμε μείνει αρκετά πίσω, που θα μπορούσε να βοηθήσει και στο κομμάτι της πρόληψης αλλά και στο κομμάτι της διαχείρισης των ασθενών. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.